Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 16-iyul. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. O'zbekiston Markaziy bankiga mustaqillikdan beri raislik qilib kelayotgan Fayzulla Mullajonov og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Bankka vaqtincha rais tayinlandi. Elchilik lavozimidan ketganini sharhlagan Gulnora Karimova bundan so'ng asosiy vaqtini o'zbek yoshlari bilan ishlashga qaratajagini bildirdi. O'riksor dahasidagi Ko'ksaroy mahallasi bir basseynni suvga to'ldirish uchun suvsiz qolmoqda.
Lager tarafdan pastda 250 xonadon bor. 6 ko'cha yuqorida shunaqa ahvolda.
Farg'onalik rassomlarga oid uy o'z egalariga qaytariladigan bo'ldi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. Institutga hujjat topshirishdan boshlab hamma yoq korrupsiyalashgan.
Institutga topshirmoqchi bo'lsa, bolalarim pul olmasa hujjatni qabul qilmaydi. Mustaqillik pedagogika instituti ham shu, politexnika instituti ham shu.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Edward Snowden Rossiya Federal migratsiya xizmatiga shu mamlakatda vaqtincha boshpana berishni so'rab murojaat qildi. Buni Snowden bilan uchrashgan advokat jamoatchilik palatasi a'zosi Anatoliy Kucherna ma'lum qildi.
Если мы говорим о предоставлении временного убежища, то эта процедура должна
Agar vaqtincha boshpana berish haqida gapirsak, bu jarayon 3 oy ichida tugatilishi kerak. Taxminan 1 oydan beri tranzit zonasida bo'lib charchagan Snowden shunda yo'lni tanladi, dedi Kucherna. Rossiya 24 telekanaliga intervyu bergan Kucherna vaqtinchalik boshpana 1 yil muddatga berilishini va har yili uzaytirilishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Unga ko'ra Snowden Moskvaning Sheremetyevo aeroporti tranzit zonasini tark eta olmaganligi bois seshanba kuni shu arizasini aeroportga kelgan Rossiya Federal migratsiyasi xizmati vakiliga topshirgan. Amerikalik maxsus xizmatlarning elektron ta'qib dasturlari haqidagi maxfiy ma'lumotlarni ommaga oshkor qilgan Edward Snowden 23 iyun kuni Hong Kongdan Moskvaga uchib kelgandan beri Sheremetyevo aeroportining tranzit zonasida qolmoqda. Misr poytaxti Qohirada politsiya bilan sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda kamida 7 kishi nobud bo'ldi. Sog'liqni saqlash vazirligining yuqori lavozimli rasmiysi Xolid Al-Xatib dushanba kuni tunda ro'y bergan zo'ravonlik paytida 260 dan ortiq odam tan jarohati olganini ma'lum qildi. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, zo'ravonliklar seshanba kuni ertalab ham davom etgan. Musulmon birodarligi harakatining minglab tarafdorlari Mursiyni prezident lavozimiga qayta tiklashni talab qilmoqda. Muhammad Mursiy muxolifat tarafdorlarining bir necha kunlik ommaviy norozilik namoyishidan keyin 3 iyun kuni hokimiyatdan chetlatilgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibining demokratiya, inson huquqlari va mehnat masalalari bo'yicha yordamchisining o'rinbosari Jane Zimmerman boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonga keldi. O'zbekiston rasmiy ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, kecha AQSh delegatsiyasi a'zolari mamlakat ombudsmani Sayyora Rashidova bilan uchrashgan. Mazkur uchrashuvda O'zbekiston va AQShning fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish va inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi hamkorligi muhokama qilingan hamda tomonlar o'zaro hamkorlikni faollashtirish yuzasidan kelishib olgan. Shuningdek, ma'lumotlarga ko'ra, amerikalik delegatsiya O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida ham muzokaralar o'tkazgan. O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi 13-14 yillarda Turkmaniston chegarasi yaqinidagi gaz konlarini o'zlashtirish loyihasiga 334 million dollar sarflamoqchi. Buni O'zbekiston hukumatidagi manbaga asoslanib, UzDailyUz nashri xabar qildi. Manbaga ko'ra, hukumat 5 ta, jumladan Somontepa, Girsan va Toyloq nomli yirik gaz konlarini o'zlashtirish haqidagi texnik iqtisodiy asoslarni ma'qullagan. Demak, O'zbekiston hukumati mana shu konlarni o'zlashtirish haqidagi loyihalarni ma'qullagan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Vashingtondan Iordaniyaga jo'nab ketdi. Ommonda Kerrining Iordaniya va Arab Ligasi rasmiylari bilan uchrashishi rejalangan. Muzokara chog'ida Misr Suriyadagi fuqarolik urushi va Isroil Falastin tinchlik jarayoni muhokama etilishi kutilmoqda. AQSh davlat departamenti Jon Kerri Isroil va Falastin rasmiylari bilan uchrashish yoki uchrashmasligi haqida ma'lumot tarqatmadi. Biroq Falastin rasmiylariga tayanib mahalliy axborot agentliklari Falastin muxtoriyati prezidenti Mahmud Abbos Iordaniyada AQSh davlat kotibi bilan uchrashishini ma'lum qildi. Moskvaning Markaziy saylov komissiyasi raisi, muxolifatchi va korrupsiyaga qarshi bloger Aleksey Navalniy Moskva meri lavozimiga nomzod sifatida chorshanba kuni rasman ro'yxatga olinishini e'lon qildi. Valentin Garbunov seshanba kuni jurnalistlarga Navalniy taqdim etgan hujjatlarda kamchilik bo'lmagani uchun uni nomzod sifatida ro'yxatga olish muammosiz bo'lishini aytdi. Garbunov hozir Navalniyga qarshi jinoiy ish sudda ko'rib chiqilayotgani uni ro'yxatga olish jarayoniga ta'sir etmasligini qo'shimcha qildi. Pokiston inson huquqlari komissiyasi mamlakatning eng yirik Karachi shahrida qotillik va zo'ravonlik bilan bog'liq jinoyatlar keskin ko'payganini bildirdi. Mazkur komissiya dushanba kuni kechqurun e'lon qilgan hisobotga ko'ra 13-yilning dastlabki 6 oyi davomida Karachida 1700 dan ortiq qotillik sodir etilgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarni Ozodlikning internetdagi sahifasida ham kuzatishingiz mumkin. Eslatib o'taman, internetdagi sahifamiz manzili www.ozodlik.org. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan sahifamiz ham bor. www.ozodlik.mobi deb tersangiz, telefonlaringiz orqali Ozodlikning internetdagi sahifasiga bog'lana olasiz. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. O'zbekiston Markaziy bankiga 1991-yildan beri raislik qilib kelayotgan Fayzulla Mullajonovning sog'lig'i og'irlashgani bois bankka vaqtincha yangi rahbar tayinlandi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bir-biridan mustaqil 3 manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni damda Mullajonov Toshkent shahrining Akademik Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashgan jarrohlik markazida muolaja olmoqda. Uning o'rniga esa bank raisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev rais vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi etib tayinlangan. Kun davomida Ozodlikka ketma-ket har xil manbalardan kelgan bu yangilik tafsilotlarini hamkasbim Barno Anvar o'rganishga urindi. Barno, eng so'nggi yangiliklar, tafsilotlar nima? Zotan Mullajonov O'zbekistonda mustaqillikdan beri Markaziy bank raisligini hech kimga bermay kelayotgan, hali ruscha qilib aytganda, nezaminimiy rasmiylardan biri edi. Marhamat.
Aynan shu jihat bois ham Mullajonovning xastaligi bilan bog'liq xabarlar jurnalistlarning e'tiborini o'ziga tortmoqda. Demak, bir-biridan mustaqil 3 manbadan 16-iyul kuni olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Markaziy bankiga 1991-yildan beri raislik qilib kelayotgan Fayzulla Mullajonov sog'lig'i yomonlashgani bois vaqtinchalik vazifasini tark etgan. Bu haqda xabar qilgan bir manba, Mullajonov ikkala buyragi bir vaqtning o'zida ishlamay qolgani bois Respublika ixtisoslashgan jarrohlik markaziga yotqizilgani haqida xabar yo'lladi. Yana bir manba esa Markaziy bank raisining hatto komaga tushgani, bundan oldin esa undan bank rahbarligidan o'z ixtiyori bilan ketishi haqida ariza yozdirib olingani haqidagi ma'lumotlar yurgani haqida Ozodlikka xabar yo'lladi. Eslatib o'tamiz, bular bir-biridan mustaqil bo'lgan Ozodlik manbalaridan kelgan norasmiy xabarlar edi. Mana shu xabarlar ortidan Ozodlik muxbirlari darhol O'zbekiston Markaziy bankiga bog'lanib, u yerdan bu ma'lumotlar borasida rasmiy tasdiq olishga urindi. Shunisi qiziq bo'ldiki, rais Mullajonovning qabulxonasida telefon go'shagini ko'targan xodim Ozodlikning bir muxbiriga raisning ayni damda ishda emasligi, kutilmaganda xizmat safariga ketgani va safardan qachon qaytishi noma'lumligini bildirdi. Ayni xodimga bog'langan yana bir muxbir esa Markaziy bank raisi xastaligi bois ta'til olgani haqidagi ma'lumotni oldi. Har ikki muxbirga ham Markaziy bank raisining qachon ishga qaytishi haqida ma'lumot berilmadi. Shu tariqa Toshkentdagi manbalarning Mullajonovning ayni damda ishda emasligini tasdiqlagan bank xodimlari raisning sog'lig'i yomonlashgani, og'ir ahvolda shifoxonada qolayotgani yoki komaga tushgani haqidagi mustaqil manbalar yuborgan ma'lumotlarni izohlashdan bosh tortdilar. Markaziy bankning hududiy bo'limlaridan birida ishlaydigan va ismini ochiqlamasligimizni so'ragan mutasaddilardan biri esa Mullajonovning haqiqatda ham xasta ekani shanba kuni Toshkent shahridagi Akademik Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashgan jarrohlik markaziga yotqizilgani haqida norasmiy manbalar xabarini tasdiqladi, lekin u kishi faqat profilaktika uchun yotqizilgan, unaqa koma yoki pochkalar atkaz qilgan degan gap yolg'on dedi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Markaziy bankning hududiy bo'limlaridan birida ishlaydigan va ismini ochiqlamasligimizni so'ragan mutasaddi. Lekin profilaktik tibbiy chora tadbirlar uchun kishining shanba kuni shifoxonaga yotqizilishi biroz notabiiy emasmi? Odatan bunday hollarda xasta kishi dushanbadan shifoxonaga bormaydimi? Mazmundagi Ozodlik muxbiri savollariga bu mutasaddi javob bera olmasdi. Shuningdek, bu mutasaddi Mullajonovning o'rniga uning birinchi o'rinbosari 2010-yildan beri bank raisi birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan, lekin bank sohasida 1991-yildan beri ishlab kelayotgan Ulug'bek Mustafoyev vaqtinchalik tayinlangandan xabari yo'qligini aytdi. Biroq Toshkentdagi tijorat banklaridan birida bo'lim boshlig'i vazifasida ishlab kelayotgan va bunisi ham ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan yana bir manba Markaziy bank raisining anchadan buyon xasta ekani va uning o'rniga birinchi o'rinbosarini tayinlash masalasi biroz muqaddam ko'tarilgandan xabardor ekanini aytdi. Bu bankirning aytishicha Toshkentdagi bankirlar orasida shanba kuni 63 yashar Fayzulla Mullajonovning ikkala buyragi birdan ishdan chiqqani va uning yaqin atrofda ishga qayta olmasligi haqidagi gaplar paydo bo'lganini aytdi. Bu xabar ortidan Markaziy bankka bog'langan ayni shu manba Mullajonovning vazifalarini unga qariyb 3 yildan beri birinchi o'rinbosar bo'lib kelayotgan 51 yashar Ulug'bek Mustafoyev vaqtincha bajara boshlagani haqida xabar olganini Ozodlikka bildirdi. Eslatamiz, Ozodlik hozir Fayzulla Mullajonovning xasta ekani va xizmat vazifasi o'rnini xastaligi bois vaqtincha tark etgani haqidagi xabarning rasmiy tasdig'ini olishga muvaffaq bo'ldi. Qolgan barcha ma'lumotlar esa bir-biridan mustaqil 3 manbadan olingan norasmiy ma'lumotlardir. Agarda gap O'zbekiston Respublikasining Markaziy bank raisi haqida bormayotgan bo'lganida edi. Aslida 63 yashar bir kishining sog'lig'i og'irlashib xastaxonaga tushib qolishi yu uning o'rniga vaqtinchalik o'rinbosarning tayinlanishi bu qadar muhim xabar bo'lmas edi, lekin O'zbekiston vaziyatida shunisi muhimki, Fayzulla Mullajonov mana lavha boshida siz eslatganingiz kabi 22 yildan buyon O'zbekiston Markaziy bankining raisi bo'lib qolmoqda.
O'zbekiston so'mining nima deymiz asosiy muallif va egalaridan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda vazirlar keladi, ketadi, hatto mamlakat bosh vazirini almashtirishi ham mamlakat iqtisodiga ham siyosiy vaziyatiga ham shu paytga qadar biror marta ta'sir ko'rsatgani kuzatilgan emas. Balki shu kabi Fayzulla Mullajonovning ham Markaziy bank raisligidan salomatligi bois ketishi mamlakatdagi iqtisodiy moliyaviy siyosatga ta'sir ko'rsatmas. Nima bo'lgan taqdirda ham O'zbekistonda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov qatori eng uzoq o'z kursisida qolayotgan rasmiylardan biri Fayzulla Mullajonov bo'ladi va Fayzulla Mullajonov mana shu o'zbek so'mini bugungi ahvoli uchun mas'ul o'sha Markaziy bank va umuman o'sha mamlakatdagi moliyaviy siyosat uchun mas'ul shaxslardan biri hisoblanadi. Ko'ramiz, bu jarayon qanday rivojlanadi, mamlakatdagi moliyaviy iqtisodiy siyosatga qanday ta'sir qiladi.
Darvoqa hozir bu sotsial tarmoqlarga tushib ulgurdi bu xabar va birinchi bo'lib tilga olingan masala so'mni taqdiri nima bo'ladi degan masala bo'ldi va bu xabarni yoritar ekanmiz biz muqaddam O'zbekistondagi bank sohalarida yuqori lavozimlarda ishlagan bir mutaxassisga ham bog'landik. Uning birinchi bo'lib og'ziga ko'chgan narsa so'mni
taqdiri dedi.
So'm sinadi, so'mni obro'si hammasi endi tamom bo'ladi degan mazmundagi gap bo'ldi. Endi hozircha bu
so'mni obro'si borligi haqida gap bu o'zi biroz iddaoli gapga o'xshayapti. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham so'mni taqdirini Markaziy bank raisidan ko'ra O'zbekistonda o'sha bitta shaxsga qarab qolgan siyosat, balki O'zbekiston prezidentining salomatligi ko'proq belgilasa kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham Fayzulla Mullajonov O'zbekiston Markaziy bankida borayotgan o'zgarishlar jarayonini kuzatishda davom etamiz. Bu xususda sizda qandaydir ma'lumot bo'lsa, Fayzulla Mullajonovning O'zbekiston Markaziy banki raisligidan vaqtincha balki chetlashtirilgani salomatligi bois O'zbekistondagi moliyaviy siyosatga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligi to'g'risidagi mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat uni Ozodlikning erkin mikrofoni yoki Skype'dagi manzillari orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Eslab qoling, erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn bu ozodlik muxbirlari bilan 24 soat davomida bog'lanish imkonini beruvchi manzillar. Marhamat, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea, hodisalar yoki biz yoritayotgan jarayonlarga oid mulohazalaringizni ana shu manzillarga maktub yozish yoki audio shaklida ovozingizni yozib qoldirish orqali bizga bildiring. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz endi boshqa mavzuga ko'chadi. Shvetsariya tashqi ishlar vazirligi Gulnora Karimovaning diplom diplomatik daxlsizligi, uning Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlarda O'zbekiston doimiy vakili lavozimi bilan bog'liq harakatlarigagina daxldorligini aytmoqda. Ayni paytda diplomatik lavozimni tark etganini tasdiqlagan Gulnora Karimova bundan buyon butun e'tiborini O'zbekiston ichkarisiga qaratajagini bildirdi. Twitterdagi yozishmalarda bu masalaga to'xtalgan prezidentning to'ng'ich qizi haftaning 7 kuni davomida 24 soat milliy loyihalar ustida ishlayotganini elchilikdan ketishining asosiy sababi sifatida keltirdi.
Gulnora Karimova Shvetsariyada diplomatik lavozimidan ketgani haqidagi xabar yakshanba kuni bir qator agentliklar tomonidan tarqatilgan edi. Xususan BBC Ria Novosti va Shvetsariyaning RTS teleradio korporatsiyasi Shvetsariya tashqi ishlar vazirligiga tayanib tarqatgan xabarlar ortidan Gulnora Karimova shaxsi bilan bog'lanayotgan jinoyat ishlari tergovida o'zgarish ro'y beradimi degan savol tug'ildi. Shvetsariya tashqi ishlar vazirligi 15-iyul kuni ozodlik so'roviga javoban yuborgan rasmiy xatida Gulnora Karimovaning diplomatik lavozimidan ketganiga oid xabarlarni izohlamasligini bildirdi. Ammo diplomatik immunitet haqidagi savolga javob bergan tashqi ishlar vazirligi Karimova xonim Shvetsariyada faqatgina O'zbekiston Respublikasining Jenevadagi xalqaro tashkilotlarda vakili sifatida amalga oshirgan harakatlari uchun daxlsizlikka egadir deb yozdi. Shvetsariya tashqi ishlar vazirligi dushanba kuni ozodlikka yuborgan javob xatti mazmundan anglashilishicha O'zbekiston prezidentining qizi Jenevadagi xalqaro tashkilotlarda rasmiy vakil maqomidagi harakatlari uchun Shvetsariya hududida himoyalangandir. Biroq uning Shvetsariyada tergov qilinayotgan ish markazida turgan Takeland LTD firmasi, uning xo'jayini Gayane Avakian va boshqa gumon qilinuvchilar bilan ehtimoliy munosabatlari hamda birgalikdagi harakatlari uchun potensial javobgarlikdan bu diplomatik immunitet uni himoya qila olmaydi. Shvetsariya prokuraturasi o'tgan yil iyul oyidan beri tergov qilayotgan pul yuvishga doir jinoyat ishida gumonlanuvchi sifatida o'tayotgan 4 o'zbekistonlik Gayane Avakian, Alisher Ergashev, Shohruz Sobirov va Behzod Ahmedovlar Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar sifatida ko'rilmoqda. O'tgan oyda Fransiya politsiyasi Shvetsariya prokuraturasi so'roviga binoan Fransiyada reyd o'tkazgan uylar ham Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgani tasdig'ini topdi. Ayni paytda Gulnora Karimova o'zining diplomatik maqomni tark etgani haqidagi xabarlarga munosabat bildirar ekan, o'z istagi bilan bu lavozimni tark etgani va bu lavozimdan ketgani uning uchun ahamiyatsiz ekanini bildirdi. BBC jurnalisti Natalia Antilova savollarga Twitter orqali javob bergan Gulnora Karimova elchilik lavozimini tark etish qarorini bundan ancha avval qabul qilganini yozdi. Ushbu yozishmalarda haftaning 7 kuni davomida 24 soatlab O'zbekistondagi milliy loyihalar bilan bandligini aytgan Gulnora Karimova mamlakatdan tashqarida ham bir necha muhim majburiyatlarni bajarish so'nggi paytlarda uning uchun qiyin kechayotganini yozdi. Shu bois Jenevadagi lavozimni egallab o'tirish istagi bilan yonmayotganini ham Gulnora Karimova alohida urg'ulab o'tdi. Darvoqa, shu yilning 24 martida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida elchilar ro'yxatidan mamlakatning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili sifatida qayd etilgan Gulnora Karimovaning nomi olib tashlangan edi. Ozodlik radiosi bu haqda xabar bergandan bir kun o'tib esa bu ro'yxatning o'zi ham O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytidan tamomila olib tashlanganiga guvoh bo'ldi. Ayni sahifa hanuzga qadar bo'sh qolmoqda. Gulnora Karimovaning o'zi diplomatik maqomni bir necha oy avval tark etganini ta'kidlayotgan bo'lsa-da, bunga oid xabarning Fransiya politsiyasining uning uylarida reydlar o'tkazgani bilan bir vaqtda paydo bo'layotgani xalqaro matbuot e'tiborini tortmoqda. Shvetsiyaning TT agentligi 9-iyul kuni tarqatgan xabarga ko'ra, Fransiya politsiyasi aynan Gulnora Karimovaga qarashli Parijdagi kvartira, Saint-Tropez shahridagi villa hamda Versal shaharchasidagi qasrda tintuv o'tkazgan. O'zbek ishi doirasida Shvetsiyaning bir nechta bankida jami 640 million AQSh dollariga teng aktivlar, jumladan depozit qutichalarida saqlanayotgan katta miqdordagi naqd valyuta va brilliantlar hibsga olingan. Ayni paytda Shvetsiyada ham o'zbeklar ishi bilan bog'liq tergov davom etmoqda va bu ishda ham Behzod Ahmedov, Alisher Ergashev va Gayane Avakianlar gumon qilinuvchi shaxslar sifatida o'tmoqda.
Shunday qilib, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'zining Jenevadagi BMT idoralaridagi O'zbekiston doimiy vakili lavozimidan, ya'ni elchilikdan bo'shagani to'g'risidagi xabarlarni tasdiqladi va bundan so'ng o'z asosiy e'tiborini O'zbekiston ichkarisidagi turli loyihalar, xususan yoshlar uchun qaratilgan loyihalarga berajagini ta'kidladi. Ayni paytda Shveytsariya, Fransiya, Shvetsiya va yana qator Yevropa davlatlarida Gulnora Karimovaning elchilikdan tashqari biznes faoliyati bilan bog'liq qorong'u savollarga javob izlash jarayoni davom etmoqda. Bu tergov davomida Gulnora Karimovaning Yevropadagi bir qator uylariga muhr bosildi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyoda borayotgan jarayonlarga oid yangiliklarni Twitterdan, Ozodlikning Twitterdagi sahifasidan kuzating. Mana hozirgina Twitterda paydo bo'lgan so'nggi yozuv: Qozoq siyosatshunoslari O'zbekistonni Qozog'iston tarkibiga qo'shib olishni taklif qilishdi, degan yozuvdan iborat. Marhamat, Twitterda borayotgan munozaralar ishtirokchisi yoxud kuzatuvchisiga aylaning. Buning uchun Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sahifasiga kirsangiz bas. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga aloqador yangiliklar bilan davom etadi. Toshkent shahri O'rikzor dahasi Ko'ksaroy mahallasidagi 250 ta xonadon ichimlik suv yetishmovchiligidan qiynalmoqda. Ko'ksaroyliklarga ko'ra, mahalla hududida joylashgan Gulbahor oromgohining basseyniga suv olinayotgani ushbu muammoning ildizidir. Ko'ksaroydagi suv bilan bog'liq vaziyat bugun hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Toshkentning Ko'ksaroy mahallasida yashovchi fuqarolardan biri Ozodlikka WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali murojaat qilib, suv muammosidan shikoyat qildi.
Gulbahor lageri har yili ish boshlaganda shu yerda yashaydigan aholi kunduz kunlari deyarli suvsiz qoladi. Chunki lager basseyniga to'ldiriladigan suv aholiga beriladigan ichimlik suviga ulangan. Lager nasosini yoqqanda xonadonlarga suv chiqmay qoladi. Bugun ham lager dastidan endi suv keldi. Iftorlik yegandan keyin salqinlanib cho'milishga suv yo'q. Poytaxtda ahvol shu bo'lgandan keyin viloyatlarga rahmim keladi. Hozir ichimlik suv tanqis bo'lib turgan bir paytda lagerning qilayotgan ishi to'g'rimikan?
Deya shikoyat qildi WhatsApp orqali Ko'ksaroylik fuqaro. Biz Gulbahor oromgohidagi xodimlardan biri bilan bog'lanib, oromgohdagi basseyn bo'yicha ma'lumot oldik. Oromgohning ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, basseynning hajmi 25 metrga 18 metr bo'lib, u har safar to'ldirilganda taxminan 973 kubometr suv sarflanadi.
Basseyn har 3 kunda bir marta to'ldiriladi. Masalan, bugun to'ldirilsa, 2 kundan keyin suv chiqarilib, qaytadan to'ldiriladi. 973 kubometr suv bu faqat basseynning yarmigacha keladi. Endi juda to'ldirsak bolalar uchun xavfli bo'lishi mumkin,
dedi mikrofonsiz suhbatda oromgoh xodimi. Suv sohasi mutaxassislaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda Toshkent shahridagi hovlilarda yashovchi bir kishi bir kunda o'rtacha 389 litr suv ishlatadi. Agar hisob kitob qilinsa, Gulbahor oromgohining basseyniga bir marta sarflanayotgan 973 kubometr suv 2501 kishining bir kunlik ehtiyojiga to'g'ri keladi. Ayni paytda Gulbahor oromgohining rahbari Bahodir G'oyipov Ozodlik bilan suhbatda oromgoh basseynining aholi uchun muammo tug'dirayotganini inkor qildi.
Bizlarning basseyn kechasi 12 da yoqiladi-da. 12 dan soat ertalab 4 gacha. Badanishda biz kunduz kuni bilamiz, shu suv bo'lmaydi, bizni ogohlantirib ham ketgandi. Kunduz kuni umuman basseynga suv quymaymiz. Bu juda kontrolga olingan narsa-da. Kunduz kuni umuman basseynning suvini ochmaymiz biz.
Bahodir G'oyipov Ko'ksaroy mahallasidagi suv muammosida oromgohni ayblashni noo'rin deb hisoblaydi. Uning aytishicha, Ko'ksaroy mahallasi hududiga kichkina suv quvurlari o'tkazilgani uchun suvga ehtiyoj kuchaygan yoz oylarida suv bosimi pasayib ketish holatlari tez-tez kuzatiladi.
Bizda ham suv bo'lmaydi. Biz samiz konserna qo'ydimiz. Bu ko'chani oxirida yo'lda davleniya ham o'zib qasdi. 50 talik kichkina trubka. Kechqurun 7 tadami davleniya tushib ketyapti. 7-8 padamoshda pavon hamma ochyapti. Padamoshda mana stavovimga suvani qasidan suv yuvishga kelmaydi. Это birinchisichi, это kichki trubalar, eng kichkina trubalarda. Это бу давно, по-моему, 40 лет назад это махалиш суу отқизилганди. И ўша кичкина трубалар, ана қуту уйда ҳаммаси пул бор анақларди, мен ўзим гуоҳ бўлиб ўрганганди. Ҳаммасини ўши басин қўвчилари, бос агар ўз маҳалладан ҳаммаси йиғиб чиқса-чи, уни басин бўлиш чи умумият, ҳаммаси ўйда бор. Ҳаммаси уйда худога шукр даже насосларгача борди, который суни сочи тортиб олади анақасини. Уни пикир даже нет.
Деда Гулбахора Орамгахнинг раҳбари Баҳодир Ғоипов. Кўксарой маҳалла қўмитаси фаоли Илҳом аканинг айтишича, маҳалла ҳудудидаги 6 та кўчада жами 250 хона данда ichimlik suv muammosi mavjud. Ilhom aka ham muammoning asosiy sababi infratuzilmada ekanini aytadi.
Lagerni o'tib to'ldirganim bilan to'ldirmaganim bilan u muammo yechilmaydi. Sababi o'tga bor yo'q 50 tali kichkinagina tog'idan suv o'tkazilganda hammasi bo'ladi. O'sha past tarafga, o'sha lager tarafdan pastda 250 ta xonadon bor. 6 ko'cha yuqoriga shunaqa ahvolda. U xonadonlar oldingi planda bo'lmagan, dacha bo'lgan. Keyin buni o'ziga xonadon qo'yishdi bular. Vodoprovod rayon tarafidan o'tkazilmaganda o'ziga pul to'lab 50 ta trubani o'tkazib olishgan. Kichkina truba u bassenga o'tgandan keyin xolisning qoradagi suv kamayadi. Bassen to'ldirganda. Bu muammoni men masalan yechaman. Rayonga vodokanalga yetgan bizga
Ayni paytda Uchtepa tuman suv soz tashkilotining muhandisi Aziz Naimov Ko'ksaroy mahallasida suv muammosi borligini umuman inkor qildi.
O'rizorda umuman suv ta'minotida muammo bo'lmagan. Suv ta'minoti juda yaxshi. Suv ta'minotida umuman muammo juda yaxshi. Men injenerman o'sha rayonni. Hamma narsadan xabarim bo'lish kerak, lekin siz aytgan narsalardan xabarim yo'q. Umuman noto'g'ri informatsiya berishgan sizga. 50 tali emas, 100 tali o'tgan Navo ko'chalaridan hammasidan torlari bilan. Umuman suv ta'minoti yaxshi bu yerda. Bo'pti, xalq o'zi kelsin yoki xajab telefon qilsin, joyga chiqib biz o'rganamiz, tegishli choralarni ko'ramiz agar haqiqatda suv yetmayotgan bo'lsa.
Biz Toshkent shahar suv soz unitar korxonasi bilan bog'lanib, Ko'ksaroy mahallasidagi vaziyat haqida aytganimizda, korxona xodimlari mahalladagi vaziyatni nazoratga olishlarini ta'kidlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz nafaqat Ko'ksaroy, balki O'zbekistonning katta kichik shaharlari mahallalarida yoz mavsumida suv taqchilligi yoxud elektr va gaz taqchilligi keng kuzatilmoqda. Bu haqdagi sizning yangilik va xabarlaringiz bo'lsa, ularni Ozodlikning Skype'dagi manzillari yoxud erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilish orqali bizga bildirishingiz mumkin. Muloqotimiz davom etadi. Farg'onalik rassomlarga oid shahar markazidagi tadbirkor Gulbahor Turduqulova tarafidan o'zlashtirilgan aytilayotgan bino o'z egasiga qaytarildi. Bu gapni binoning asl egasi bo'lgan O'zbekiston Badiiy akademiyasi mulozimi Komil Ishonch bilan Ozodlik muxbiriga bildirdi. O'zini Ozodlikka to'la tanishtirgan mulozim ayni paytda ismi sharifining efirda aytilmasligini ma'qul topdi.
Suhbatdoshga ko'ra, 2005 yildan beri tadbirkor Gulbahor Turduqulova va farg'onalik rassomlar o'rtasida davom etayotgan bu janjal O'zbekiston Badiiy akademiyasi foydasiga hal bo'lish arafasida.
Endi bu bo'yicha o'zi ish olib borilyapti. Menimcha hal bo'lib qolsa kerak. O'zbekiston Badiiy ijodkorlar uyushmasini Farg'ona bo'limini zdaniyasi o'shalarga tegishli. O'zi nechta sud bo'ldi bu bo'yicha? Necha yildan buyon davom etadi bu muammo o'zi? Ko'p bo'lib ketdi. Bitta narsani aytsam, hattoki Vazirlar Mahkamasini farmoyishi chiqishi kerak edi bu bo'yicha. Ya'ni Xo'jand ko'chasi 7-uydagi binoni birato'la o'sha mustahkamlab qo'yish bo'yicha Badiiy akademiyaga berilib. Moliya vazirligi o'sha 131-qarorda bu bino ko'rsatilmagan deb o'sha loyihani ham ma'qullamagan. Bu shahar hokimi emas, ni to'lqa, Moliya vazirligi ham qo'llab-quvvatlamagan bu narsa. Qarorda, prezident qarorida, o'sha 131-qarorda ko'rsatilmagan bu binoni. O'yanchi juda muammoli narsada, asli tegib o'zi bizaniki.
Bu bino O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 97-yil 11-martdagi 131-raqamli qarori bilan O'zbekiston Badiiy akademiyasiga oidligi mahkamlab qo'yilgan. Ammo farg'onalik tadbirkor Gulbahor Turdiyeva aylanma yo'llar bilan bu binoni o'z qo'liga noqonuniy o'tkazib oldi. Farg'ona shahar hokimiyati qaror chiqarib, binoni Gulbahor Turdiyevaga mavjud qonunlarga zid tarzda o'tkazdi. Bizning huquqshunoslarimiz bu masalani o'rgangandan keyin haqiqat ro'yobga chiqib, bino o'z egasi bo'lgan rasmlarga qaytadigan bo'ldi deb ta'kidladi akademiya mulozimi. Badiiy akademiya mulozimining norasmiy tarzda bildirishicha, voqeaga O'zbekiston prezidentining to'rg'ich qizi Gulnora Karimova aralashgandan keyingina binoning asl egasiga qaytarish jarayoni boshlangan. Binoning asl egasi hisoblangan O'zbekiston Badiiy akademiyasi ijodkorlar uyushmasini o'zini Farida deb tanishtirgan mulozimining ozodlikka aytishicha, ayni paytda huquqshunoslar bu masala ustida ishlamoqda. Farg'ona shahar hokimligi mulozimlari ozodlik bilan suhbatda binoning hanuz rassomlarga qaytarilmaganini aytishdi. Mulozimlarga ko'ra, bu bino Farg'ona shahar hokimligining 814 raqamli qarori bilan tadbirkor Gulbahor Turdixulovaga berilganicha turibdi. Farg'onalik 51 yashar taniqli rassom Yuriy Usenovning ozodlikka aytishicha, rassomlarga oid binoning olib qo'yilishi adolatsizlik va korrupsiyaning bezbetlarcha ko'rinishidir.
Это здание в советское время было построено на деньги художников. То есть Союз художников строил на эти деньги. За свои деньги художники собрались и построили. Некая предпринимательница, по-видимому, проигнорировав все указы президента, она в сговоре, мне кажется, с Хакимиатом и с прокуратурой превратила это здание в свою собственность.
Бу бинони совет даврида рассомлар өз пулига курушди. Hukumat qurib bergani yo'q. Farg'ona rassomlarining bir necha avlodiga boshpana bo'lgan binoning qandaydir tadbirkor tomonidan hokimiyat bilan jinoiy til biriktirgan holda olib qo'yilishi adolatsizlikning eng bezbetlarcha ko'rinishidir, deydi rassom. Suhbatdoshga ko'ra, farg'onalik mulozimlar, xususan prokuratura vakillari rassomlarni yomon ko'rishadi. O'tgan haftada Farg'ona viloyat prokurori Farg'ona viloyat rassomlari rahbari Vladimir Puchkovskiyga dag'dag'ali xat yuborib, bino borasida janjal ko'tarmaslikni talab qilgan. Rassom Yuriy Usenov prokuror va shahar hokimidan qo'rqmasdan o'z uyini himoya qila olgan Farg'ona rassomlariga tasannolar aytdi.
И художники на протяжении вот 10 лет прошли все инстанции, начиная всевозможные суды, хакимиат, прокуратура и не могли добиться вообще какого-то результата.
Bu rassomlarning jamoatchilik va mamlakat prezidentiga video murojaatlari samara berayotganidan xursandman. Bugungi O'zbekistonda rassomlar o'z uyini mulozimlar changaldan himoya qilishga ruhiy kuch topayotganidan xursandman, dedi suhbatdosh. Ayni paytda rassom Yuriy Usenov 2005-yildan beri o'z binosidan mosuvo qilingan Farg'ona rassomlar jamoasi juda katta zarar ko'rganini ham ta'kidladi.
На протяжении этих 10-15 лет не было принято ни одного молодого художника с образованием здесь, которые получали художники в Узбекистане. Ни одного. Значит, преемственность поколения прерывается. Первое. Значит, художественная среда за это время разрушена.
Bu arada biror yosh malakali rassom jamoaga qabul qilinmadi. Ustoz, shogirdlik, vorislik kabi qadriyatlar tizimi buzildi. Maqsud Fathullin, Sergey Alibekov, Mamat Churlu kabi taniqli rassomlar yetishib chiqqan Farg'ona rassomlik maktabi mulozimlar o'z boshimchaligi bois puturdan ketdi, deydi rassom Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasi bilan tanishib olamiz. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Edvard Snowden Rossiya Federal migratsiya xizmatiga vaqtincha boshpana berishni so'rab murojaat qildi. Misr poytaxti Qohirada politsiya bilan sobiq prezident Mursi tarafdorlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuv oqibatida kamida 7 odam nobud bo'ldi. 2012-yil yanvaridan iyuniga qadar Rossiya bozorida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 27274 dona avtomobil sotilgan va bu o'tgan yilgiga nisbatan ancha kamdir. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Vashingtondan Iordaniyaga jo'nab ketdi. Moskva Markaziy saylov komissiyasi raisi muxolifatchi va korrupsiyaga qarshi bloger Aleksandr Navalniy Moskva hokimi lavozimiga nomzod sifatida chorshanba kuni rasman ro'yxatga olinishini bildirdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklarini Qirg'izistondan olingan xabar bilan boshlayman. O'shlik huquq faoli Ravshan Gapirov o'zi va o'g'li Faruxning nohaq qamalgani tomonidan belgilangan 440 ming so'm taxminan 9 ming dollar tovon puli berilmasa, prezident saroyini shturm qilajagini aytmoqda. Huquq faoli Farux Gapirov O'sh qirg'inida ayblanib qo'lga olingan yuzlab etnik o'zbeklar sud hukmi bilan oqlangan va o'zining qiynoqlarga solinganini isbotlay olgan odamdir. Ravshan Gapirovga ko'ra 2012-yilning 15-martida O'sh shahar sudi Gapirovlarga 440
740 ming so'm tovon puli to'lab berish haqida qaror chiqargan. 20-fevralda Qirg'iziston Oliy sudi bu qarorni o'z kuchida qoldirgan, ammo 7 oydan beri huquq faoli bu pulni ola olmayotir.
Men 2008 yili noqonuniy qamalganman. Uni 9 yarma o'tirib chiqib kelgan, oqlanguncha 2 martalab oliy sudlargacha borib oqlarni tozalab chiqquncha mana 2010 to'polon ham bo'lib ketdi. Unda o'g'lim qamashdi. O'g'lim urib meni nogiron qilib qo'yishgan, hozir kasalman. Endi o'g'lim oqlandi. Bularni orqasidan biz endi shu Maranni ushlabga deb turib sudga berganmiz ikkovimiz. Endi ikkovimiz bo'yicha menga 100 000 prokuratura, 100 000 UD, o'g'limga 120 000 ikkovi. Hammasi 440 000 sud chekim chiqargan. Bu Verxovniy sudlargacha kuchida qolgan. Mana endi 7 oydan beri mumkin yug'utiryapti dedi.
Moliya vazirligidan olishingiz kerak edi bu tovon pulini. Moliya vazirligida nima deyishyapti bu borada?
Al yerda aytyapti, bularni byudjet prokuraturani byudjetida qo'shim gospkazada prokuraturani byudjetiga ajratgani bu yo'q deyapti. Ya'ni bu prokuraturani byudjetiga ajratilsa gospkazada, a shundan xizmat qilib olinadi. Hozir bu qachonki pul bo'lganda olasiz. 7 oydan beri tasarruf qilyapti. Endi bu yerda qonun bo'yicha kim qonunni buzishdan, prokuratura organlari buzishdan qat'iy nazar, davlat to'laydi degan yeri bor-da. Davlat to'lasin menga, davlatni boshqaruvchi prezident parlament. To'lasin menga, ko'ndaydan to'laydimi, ishonni sotib to'laydimi menga baribir emasmi? Qonun bo'yicha bitdimmi, sot chekimi bormi to'lash kerakdi.
Rashan aka, mana bayonotingizda aytyapsizki, agar bu haq menga to'lanmaydigan bo'lsa, men oq uyni shturm qilaman deb. Bu
oq uyni shturm qilishga haqqim bor-da qonun bo'yicha. Nima deydi? Davlatga kim to'laydi bo'lsa, qarzdor to'lay olmasa, o'g'il mulkiga qaratiladi. Achtumma. Ammo oq uy kim davlatni ko'zlarsa mulkida. Men ashin nazarda tutibman. Oq uyga borib turib plakatni yozib olishdi, yotamanda shu. Yotib bo'lsam olaman. Olmay qo'ymayman, tinchitmayman bularni.
Endi bu shturm qanaqa shturm?
Eshikni taralatamanda, ochish, bo'shatish. Plakatni yozib olaman kerak bo'lsa. Borib eshikni taralataman tepib. Shturm qilib kirmayman, tepaman. Och ber, menga o'tdi o'sha deb. Qarzini to'lash bo'lmasa deb.
Qamab qo'yishsa-chi?
Sot kechimini har qanday organ bajarish kerak. Hukumat organlari birinchi o'rinda bajarish kerak. Bu qonun bu.
Ravshan aka, O'shdagi etnik o'zbeklar orasida o'zingizni ham o'g'lingizni ham noqonuniy ravishda qamalganini isbotlay olgan yagona o'zbek va buning ustiga hukumatdan tovon pulli undirishga muvaffaq bo'lgan yagona o'zbek hozircha siz bo'lsangiz kerak. Bunday ishlar yana bormi? Agar bor bo'lsa, huquq himoyachisi sifatida siz yaxshi bilasiz, ularning natijalari qanday bo'lyapti?
Bunday ishlar bo'lmagan ekan. Bu prokuratura militsiyani tarixida bo'lmagan ekan. Ba'zi sudlar ham chechim chiqarsa, qonundiraga aylantirib, qarashib, inekin chiqarmadimi? Nima deganda, hech bunaqa chechim chiqarishmagan ekanda. Chunki bu to'lash ham qiyin bo'lyapti. Qaysi byudjetdan, qaysi puldan to'lash bilgangirashi bo'ladi.
Mana sizni mana shunday yutug'ingizdan boshqalar ham o'rnak olyaptimi? Bunaqa ishlar berilyaptimi sudlarga?
Kim o'rnak oladi? Qanchasi bor, men o'zim bilganlar bor. Lekin ular ishini qilyasang, lekin mana militsiya bo'ladi, prokuraturalar, militsiya chekayapti, ikkita do'qigan deydi, haligilar bozi qo'yinda arizasini qaytib olishyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz 7 oydan beri sud hukmiga ko'ra to'lanishi kerak bo'lgan tovon pulini ololmayotgan o'shlik huquq faoli Ravshan Gapirov bilan suhbat edi. Muloqotimiz yana mintaqa yangiliklari bilan davom etadi. Dushanba oqshomida Pragadan Moskvaga uchib borgan tojik muxolifatchisi Dodajon Atovullayev Rossiya poytaxtiga qo'yilmadi va seshanba kuni Pragaga qaytib kelishga majbur bo'ldi. Pragaga qaytgan Dodajon Atovullayevning Ozodlik muxbiriga aytishicha, uni rasmiy Dushanba so'rovi binoan Tojikistonga deportatsiya qilish urinishi bo'lgan. Atovullayev Rossiya prezident ma'muriyatidagi tanishiga telefon qila olgani boisgina deportatsiyadan qutulib qolganini bildirdi.
Tojik muxolifatchisi Dodajon Otaullayev Sheremetyevo aeroportdagi Rossiya chegara xizmati vakillari tomonidan 4 soat mobaynida ushlab turilgach, yana Pragaga uchayotgan samolyotga chiqarib yuborilgan. Bu haqda Ozodlikka so'zlagan Otaullayev Moskva aeroportida soatlab ushlab turilishi va Rossiya hududiga qo'yilmaganini o'ziga nisbatan haqorat deb qabul qilganini aytdi.
То, что вчера произошло, для меня здесь не было неожиданного. Я получал разные сигналы, что мне нельзя появляться в Москве. Однако я приехал и как Бог глядел. И в Москве я был задержан в аэропорту Шереметьево 2 в течение 4 часов. Я за это время успел позвонить некоторым влиятельным российским чиновникам и рассказал, что я задержан. Я не знаю, что это, к чему это может привести. Результат был такой, что там, конечно, был такой в аэропорту ажиотаж, разные люди приходили.
Avvalroq muxolifatchi va jurnalistning yaqinlaridan biri Ozodlik radiosiga Dodajon Otaullayev Moskva vaqti bilan 11:40 da samolyotdan tushgani, biroq aeroportdagi pasport nazorati bo'limida ushlab qolinganini aytgan edi. Otaullayevning o'zi Ozodlikka o'zi bir necha soat Sheremetyevoda tutib turilgandan keyin uni Pragaga uchib ketayotgan samolyotgacha kuzatib qo'ygan kishi jurnalistga har holda omadi chopgan odam ekansan, chunki taqdiring mutlaqo boshqa tomonga burilib ketishi mumkin edi, deganini aytdi.
Это была большая провокация. Я уверен, что это не было политическим решением российского руководства. Это было, знаете, вот решение какого-то высокопоставленного чиновника, который каким-то образом связан с Рахмоновым. Я сейчас только могу предполагать, что это может быть человек, который с Рахмоновым имеет какой-то общий бизнес, или просто какой-то человек, который за очень большие деньги лоббирует интересы Рахмонова в политических салонах России.
Чароғ Рўз нашри муассиси ва ватандор ҳаракати раҳбари Додажон Атауллаев 1992 йилдан буён Тожикистондан ташқарида асосан Москвада яшаб келган эди. Эмомали Рахмон режимига мухолиф бўлган Атауллаев кейинги пайтларда K+ телеканалда танқидий юнолишлардаги қатор dasturlar bilan chiqish qilib kelayotgan edi. Bu dasturlar efirga uzatilgach, Dodajon Otaullayev qariyb bir oy Yevropaning turli mamlakatlarida yurgan. Avvalroq u o'ziga qarshi suiqasd hozirlanayotgani va xavfsizlik maqsadida vaqtincha Moskvadan Yevropaga ketganini ta'kidlagan edi.
Не было бы обидно, понимаете, если они не стеснялись вот этого, да? Они так не возмущались бы, они не закрыли бы K+, они не глушили бы этот телеканал, они не закрыли бы сайт K+, да? Вот, и ничего в этом такого не было бы.
O'tgan yilning yanvar oyida Moskvada Atauullayevga qarshi suiqasd uyushtirilgan va o'sha paytda tojik muxolifatchisi baxtli tasodif tufayligina omon qolgan edi. O'shanda Dodajon Otaullayev bu suiqasdni o'z siyosiy faoliyati uchun Tojikiston rasmiylari olayotgan o'ch o'laroq baholagan edi.
Это главная дорога, да, идти по дороге свободы, по дороге чести, по дороге справедливости. Все остальное это бездорожье. Я пережил смерть, я пережил операцию, я пережил покушение. Но я никогда не жалею о своей жизни. Если я, мне снова был бы там, я не знаю, там 21 лет, и снова был бы такой выбор, да, дружить с Рахмоновым, комфортно жить, думать о себе и только о себе, или выбрать вот этот путь борьбы за справедливость, за демократию, за свободу, за свою свободу, за свободу своего народа, я выбрал вот мой нынешний путь.
Додажон Атауллаев 2001 yılda ham Tojikiston rasmiylari talabi bilan Moskva aeroportida qo'lga olingan edi. Biroq o'shanda Rossiya uni Dushanbega ekstraditsiya qilish talabini rad qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dushanba oqshomida Pragadan Moskvaga uchib borgan tojik muxolifatchisi va taniqli jurnalisti Dodajon Otaullayev Rossiya poytaxtiga qo'yilmadi va seshanba kuni Pragaga qaytib kelishga majbur bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi xalqaro hayot yangiliklari bilan davom etadi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Edward Snowden hayoti bilan bog'liq jarayon davom etmoqda. Va ayni kunlarda ham xalqaro ommaviy axborot vositalari diqqat markazida qolmoqda. Snowden Rossiya Federal Migratsiya xizmatiga vaqtincha boshpana berishni so'rab murojaat qildi. Rossiya Federal Migratsiya xizmati rasmiylari Snowdenning shunday boshpana so'rab rasman ariza topshirgan haqidagi xabarlarni tasdiqladilar.
AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Edward Snowden vaqtincha boshpana berishni so'rab Rossiya Federal Migratsiya xizmatiga murojaat qilganini Snowden bilan uchrashgan advokat jamoatchilik palatasi a'zosi Anatoliy Kucherina ma'lum qildi.
Если мы говорим о предоставлении временного убежища, то эта процедура должна закончиться в течение 3 месяцев.
Agar vaqtincha boshpana berish haqida gapirsak, bu jarayon 3 oy ichida tugatilishi kerak. Taxminan 1 oydan beri tranzit zonasida bo'lib charchagan Snowden shunday yo'lni tanladi, dedi Kucherina. Rossiya 24 telekanalga intervyu bergan Kucherina vaqtinchalik boshpana 1 yil muddatga berilishini va har yili uzaytirilishi mumkinligini qo'shimcha qildi.
В случае получения разрешения, значит, он получает как бы статус беженца.
Agar ruxsat berilsa, u 1 yil muddatga qochqinlik maqomini oladi. Agar u xohlasa, muddatni 1 yilga uzaytirishi mumkin va bu cheksiz davom etishi mumkin. U siz va biz ega bo'lganimiz kabi huquq va majburiyatlarga ega bo'ladi. U erkin harakatlana oladi, u ishlay oladi va hokazo, dedi Anatoliy Kucherina. Unga ko'ra Snowden Moskvaning Sheremetyevo aeroporti tranzit zonasini tark eta olmasligi bois seshanba kuni o'z arizasini aeroportga kelgan Rossiya Federal migratsiya xizmati vakiliga topshirgan. Rossiya Federal migratsiya xizmati Snowden vaqtinchalik boshpana berishni so'rab ariza topshirganini tasdiqladi. Federal migratsiya xizmati boshlig'i Konstantin Ramadanovskiy Snowdenning arizasi qonunda nazarda tutilgandek 3 oy ichida ko'rib chiqilishini aytdi. Kreml matbuot kotibi AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq xodimiga vaqtincha boshpana berish haqidagi qaror prezident Vladimir Putin tomonidan qabul qilinmasligini urg'uladi. Amerika maxsus xizmatlarining elektron kuzatuv dasturlari haqidagi maxfiy ma'lumotlarni ommaga oshkor qilgan Edward Snowden 23-iyun kuni Hong Kongdan Moskvaga uchib kelgandan beri Sheremetyevo aeroportining tranzit zalida qolmoqda. Rossiya tranzit zali texnik jihatdan mamlakat hududining bir qismi emasligini bildirgan. O'tgan hafta Snowden 3 ta davlat boshpana taklif qilgan Lotin Amerikasiga xavfsiz jo'nab ketish imkoniyatiga ega bo'lmagunicha Rossiyadan vaqtincha yashash uchun ruxsat so'ramoqchi ekanini e'lon qilgandi. Dushanba kuni Finlandiya ko'rfazidagi Gogland orolida joylashgan Rossiya geografiya jamiyatiga borgan prezident Putin Snowden Rossiya taklifiga ko'ra kelmaganini ta'kidladi.
Он же к нам на нашу территорию прибыл без приглашения. Мы его не приглашали. И не к нам летел, он летел транзитом.
U bizning hududimizga taklifsiz kelgan. Biz uni taklif qilmaganmiz. U bizning mamlakatimizga kelmagan. U boshqa davlatlarga tranzit uchib ketayotgan bo'lgan. Uchib ketayotgan paytida bizning amerikalik hamkorlarimiz uning parvoz yo'lini to'sib qo'yganlari ma'lum bo'lgan. Ular o'zlari hamma davlatlarni qo'rqitib yuborishdi, dedi Rossiya prezidenti. Washington Edward Snowdenning pasportini bekor qilgan va uni josuslik ayblovi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortishni xohlaydi. AQSh prezidenti Barack Obama ma'muriyati Snowden inson huquqlari faoli yoki dissident ekanini rad qilgan. Boliviya, Venesuela va Nikaragua Snowdenga boshpana berishni allaqachon taklif qilgan, biroq u Lotin Amerikasiga uchib keta olmaydi. Boisi, Moskvadan samolyotlar Lotin Amerikasiga to'g'ri parvoz qilmaydi. Qolaversa, Snowden va uning tarafdorlari Snowden uchib ketayotgani taxmin qilinayotgan samolyotlar parvozi AQSh va ittifoqchilari tomonidan to'xtatilishi yoki ta'qib etilishi mumkinligidan xavotirda. Juma kuni Oq uy Rossiyani AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Snowdenga boshpana berish unga tashviqot uchun minbar yaratish bilan teng ekani haqida ogohlantirgan. Undan oldin Vladimir Putin ikki davlat o'rtasida ekstraditsiya haqida kelishuv imzolanmagani bois Rossiya Snowdenni ekstraditsiya qilmasligini aytgan. 12-iyul kuni Barack Obama va Vladimir Putin telefon orqali Snowden masalasini muhokama qilgan. Ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi suhbat tafsilotlari haqida rasmiy ma'lumot tarqatilmadi. Davlat rahbarlari ikki tomonni qoniqtiradigan kelishuvga erisha olmagani taxmin qilinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq xodimi AQSh milliy xavfsizligiga tahdid bo'lishi mumkin ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilayotgan Edward Snowden mashmashasi davom etayotir. Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiylarining bildirishicha qariyb 1 oydan beri Sheremetyevo aeroportining tranzit hududida qolayotgan Edward Snowden bu mamlakatdan vaqtincha boshpana berilishini so'rab murojaat qilgan va endilikda Snowdenning Rossiyadan 1 yildan 3 yilga qadar vaqtinchalik boshpana olish ehtimoli mavjudligi aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Navbat mavzularini siz oddiy tinglovchilar, oddiy o'zbekistonliklar belgilaydigan erkin mikrofon rukniga. Mana oylardan beri, ayniqsa so'nggi haftalar davomida O'zbekistondan kelayotgan yangilik, xabar, shikoyatlarga ko'ra mamlakatda naqd pul taqchilligi kuchayib bormoqda va ana shu taqchillikni qaysidir ma'noda bartaraf qilish urinishi sifatida banklar pensionerlarni, davlat va jamoat idoralarida ishlovchi xodimlarni oyliklarini 100% plastik kartochkalarga o'tkazishga majburlayotir. Bu haqda Ozodlik haftalar davomida ana shunday xabarlarni, shikoyatlarni e'tiboringizga taqdim etib kelayotir. 16-iyul kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga sim qoqqan jizzaxlik yosh yigitlardan biri shaharda naqd pul muammosi kuchayib borayotgan bir paytda aksar do'konlar va xizmat shoxobchalarining plastik kartochkalardan foydalanishni to'xtatganlari, terminallarning ishlamay qolgan aholi o'rtasida jiddiy muammolar yaratayotgani xususida xabar berdi.
Men bugun telefonga payment qilishga magazinga bordim. Zebo degan magazinlar bordi. O'sha yerga bordim. Hammasida terminal bor. Telefonga batareya olmoqchi edim, ustiga yana olmoqchi edim. Hammasida terminal bor, lekin birortasida terminal ishlamayapti. Avvallari 15-20 foizga tovar berardi, hozir umuman pul bermay qo'ydi. Qo'rqmaydi-da?
Nimaga terminal ishlamayapti? Nimaga? Olib qo'yganmi? Nima bo'lgan terminalga?
Oldida terminal turibdi. Agar soliqdan boshqa tomonlardan kelsa, mana terminalim bor deb ko'rsataman deb qo'yibdi. Lekin biz borsak, ishlamayapti terminal.
Sizga nima deydi? Nimaga ishlamayotganini?
Plastikka anoqlashlarini desam yo'q deydi. Dazi mana Yuksel Beeline rasmiy idoralar bo'lar edi. O'sha yerga paynetga ham bordim. Borsam kechga kelin kechga ishlataman deydi.
Aslida naqd pul yo'q.
Yo'q, avvallar 15%ga qilib berardi. Hozir o'sha ham yo'q bo'ldi. Plastikdan to'lamayapti, hech qayerda qabul qilmayapti.
Kech qayer faqat paynetdami yoki do'konlarda hammi?
Paynetda do'konlarda ham mana telefon usti telefonga bir ikkita narsa olmoqchi edim. Magazinlarga kirdim. Zebo degan magazinlar bor, polnosti, o'sha telefon, aksessuarlar, keyin boshqa narsalar sotadi. Sovg'alar shunaqalar. O'sha yerga kirdim, hammasida terminal bordi magazinlarda, lekin birortasi ishlamayapti.
So'rab ko'rdingizmi nimdo? Sekingina nimaga olmayapsizlar? Oldin olayotgandinglar deb so'rab.
Yo'q, ani terminal uchiga ochibdi, qo'shilmagan, tushunyapsizmi?
Xo'p, soliq tushkesa qanday qiladi?
Soliq tushkesa yoqib qo'yadi.
Demak, hech kimdan olmayapti?
Yo'q, hech kimdan plastik olmayapti. Aytayapmanki, ba'zi anovlar rasmiy idoralar bo'larkan, o'zi Glanda, Yuchilda rasmiy idorasi bor-ku, ular terminal ishlashi shartda endi ularga. Bu yoqqa borsam, abitdan keyin keling deydi. Abitdan keyin endi xudo biladi, ochadimi, ochmaydimi. Shu problema shu terminaldan hech qayerda ishlatolmayapsiz, ba'zi paynetga pul o'tkazolmayapsiz.
Lekin nimalar, oyliklar, stipendiyalar hammasi nimada?
Oyliklar polnosti.
Plastik.
Mani opacham kollejda yarim stavka ishlaydi. Oyligi 110,000. Arzimagan pul 110,000. Lekin polnosti 100% plastik.
Demak, odamlarning qo'lida naqd pul yo'q.
Odamlar pulda naqd pul yo'q. Magazinda ham naqd pul terminallar ishlatilmayapti 2-3 oydan beri. Avvallar bir qatti qolganda ishlatilib qolibdi. Tamojnidan qo'rqib, soqchilardan qo'rqib, hozir hech kim ishi ham bo'lmay qo'ydi, boshqa ham bo'lmay qo'ydi. Shunga terminallarni plastikda ishlatolmayapti. Eng asosiy, eng katta problema bu. Mana bu avtobuslarga ham plastik qo'ysa yaxshi bo'lardi, chunki bozorga ham, boshqa joyga ham borib kelish uchun baribir avtobusga ham minish kerak-ku, naqd pul bo'lmasa bozorda masalan plastikda 1,000,000 bo'lgan bilan naqd pul bo'lmasa bozorga borolmaysiz-ku.
Endi hozircha unaqa marshrutkalarda plastik terminal ochilayotgan haqida gap yo'q-a?
Yo'q, umuman oshirganim yo'q.
Demak, hamma joyda faqat naqd so'rayapti, lekin oylik pensionerlar hammasini plastikka o'tkazgan.
Hammasida terminal bor-da, lekin hammasida terminal. Magazinlarga kirsam, polnosti hammasi 100% terminal bor. Lekin hech qaysi ishlamayapti.
o'zini Jizzax shahridan Alisher deb tanishtirgan bu suhbatdoshimiz muloqot davomida yana bir muammoga to'xtalish istagini bildirdi. Ayni kunlarda O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida hujjatlar qabul qilish, abituriyentlarni qabul qilish jarayoni bormoqda va bu suhbatdoshimizning bildirishicha Jizzaxdagi oliy o'quv yurtlarida ana shu hujjatlar orasiga pora qo'shib berilmasa mutasaddi rasmiylar, mana shu qabul komissiyasida ishlayotgan xodimlar abituriyent hujjatini qabul qilishmayotir.
Institutga topshirmoqchi bo'lsa-da, lekin bolalarim huzurim pul olmasa hujjatini qabul qilmaydi.
Tushunmadim, qanaqa pul?
Masalan, fakultetga hujjatlarni so'rlab boradi, diplom, ilova, hammasini. Orasiga 3000-4000 hisob bermasangiz, hujjatingiz qabul qilmaydi.
Nima deydi, qabul qilmaydi? Nima deb bahona qilaman?
Kamchilik topadi. Masalan, 86 formada shuni olib bordik. 86 formada meniki 10 ta pechati bor ekan, 11 ta pechat bo'lish kerak ekan. Topdan bahonasini qarang.
Tushunyapsizmi?
Har xil joylardan pechat bo'ladi, 11 ta pechat bo'lish kerak ekan. И айтыпты, masalan, astrochka. Astrochkasi bo'lmasa 20 ming ber, biz astrochka hujjatlarni qabul qilib o'tkazib yuboraman deb. Agar bermasang, bor astrochkani to'g'rilab beradi, yana qo'shimcha xarajat deb boshlanadi.
Bu qaysi institut bu?
Jizzax davlat pedagogika instituti ham shu, Jizzax davlat politexnika instituti ham shu. Qarochi pul bermasangiz, bironta kamchilik kitobi borsa qaytarib yuboryapti. Nega shu shuncha o'chirib kutganingiz, shuncha xarajat qilganingiz? Nega shu? Porda korrupsiya. Iloji bo'lsa mana bu bo'ladi ozod skarpi ozod onlaynmi o'shanda shuni ko'tarib chiqishlar.
Bu yosh suhbatdoshimiz O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida borayotgan hozirgi qabul jarayoni va imtihon sinovlar to'g'risida ozodlik onlayn uchun maxsus dastur mavzuini taklif qildi. Mana shu jarayon davom etayotgan haftalarda ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizda qabul jarayoni va umuman test imtihonlari, test sinovlari mavzusi muammosiga to'xtalishga harakat qilamiz. Siz ham bu jarayonga oid o'z xabar kuzatishlaringizni ozodlikning erkin mikrofoni yoxud ozodlikning Skype'dagi Ozodlik onlayn erkin mikrofon va ozod Skype manzillariga yozib yuborishingiz mumkin. 16-iyul kuni erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilgan va SMS yo'llaganlardan yana biri Rossiyaning Xabarovsk o'lkasida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri bo'ldi. Bu yigitning xabar qilishicha 16-iyul kuni Xabarovskda hujjatlari risoladagiday bo'lishiga qaramasdan o'nlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari federal migratsiya xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan va ular orasida suhbatdoshimizning otasi ham bor.
Bugun ertalab o'zimni dadam bo'ladilar, mana Rossiyada ishlaydilar, Moskva viloyatida. Hamma dokumentlari bordi, mana endi patent qilishga ketayotgandilar bugun ertalab. Lekin hali registratsiyasini so'rab o'tgani yo'qda, yo'ldan FMS xodimlari ushlab, u kishini anaqa adeliniyaga bo'limga olib ketishdi. Hozir qamab qo'ygan, ertalabdan beri hali qo'yib yuborishgani yo'q ekan.
Nima asosda qamab qo'yadi?
Endi bilmadim, chunki anaqa yo'l mashinada ketayotgan vaqtimizda yo'l qoidasini buzganlar-da, uni shtrafini to'lab, lekin GAI xodimlari qo'yib yuborishdi. Ha, UFMS xodimlari tekshirganida dokumentlari hammasi to'g'ri, lekin hujjatlari bor. Hech qanaqa anaqa nima deydi? Qalbakilashtirilgani yo'q, hujjatlari to'g'rilangan. Lekin bilmadim negadir bugun anaqa haligacha qo'yganlar yo'q. Ertalab soat 7 mana haligacha anaqada o'tiribdilar-da. Endi hozir to'g'risi murojaat qilish, kimga murojaat qilishni ham bilmay qoldim. Chunki men sizdan efirlarni har doim eshitib, ko'rib, kuzatib boraman. Mana shu nima deydi, masalalar bo'ladi, masalalar ko'tarilganda men kuzatib boraman-da shu muhojirlar to'g'risida ham. O'shanga birorta bir maslahat berasizlarmi yoki bo'lmasam kimgadir murojaat qilishdi, baribir sizni yo'l yo'riqni bilasiz degan maqsad. Dadam bilan gaplashganimda u aytishki, bu yoqda bitta man emasman. Dadam bilan 2 marta gaplashdim. Bu yoqda bitta man emasman. Bu yoqda bir 50-60 ta kishi dokumenti borini ham, yo'g'ini ham lekin olib kelib tiqib qo'yibdi hammani deyaptilarda.
Rossiya matbuot xabarlariga ko'ra ham shu kunlarda mamlakat migratsiya xizmati o'zbekistonlik, qolaversa boshqa markaziy osiyolik mehnat muhojirlari hujjatlarini tekshirish jarayonini kuchaytirib yuborgan. Bu jarayonlar qolaversa boshqa yangiliklarni ozodlikka ma'lum qilmoqchi bo'lsangiz, erkin mikrofon uchun ajratilgan telefon raqamlarimizdan foydalaning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlari orqali bog'lanish barobarida Ozod Skype, Ozodlik Online va Erkin Mikrofon Skype manzillari orqali ham bog'lanishingiz va o'z atrofingizda bo'layotgan jarayonlarga oid xabarlarni jamoatchilikka bildirishingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan yana bir o'z poyoniga yetdi, ammo sizni qarshimizda suhbatlarimiz davomi kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.